Nå, vi skal se på Matteus evangeliet kapitel 11, fra vers 2 til 11. I den første time, I må gerne rejse jer op, mens vi læser derfra Matteus 11. Bemærk i den nuværende autoriserede danske, så står vers 1 over sammen med kapitel 10. Det springer vi lige over og går til vers 2. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser og lamme går, spedalske bliver rene og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej. Hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej. Hvad gik I ud for at se? En profet? Ja. Jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet, se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej for dig. Sandelig siger jeg ja, blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber, men den mindste i himmeriget er større end han. Amen. Vi beder. Kære Jesus, vi takker dig for, at du sendte bud til Johannes, da han kom i tvivl. Vi beder om, at du også vil sende bud til os, når vi er i tvivl. Når vi falder i synd, når vi bliver anfægtet, når det hele bliver mørkt. Tal du det samme ord ind i vores hjerter, hjælp os til at høre det og hænge ved dig. Amen. Den tekst, som vi har læst, den handler om tvivl og tro. Vi møder den stærke profet i krise. Johannes Døber havde været Guds talerør, og der var mange, der var blevet omvendt ved at lytte til ham. Uden vaklen havde han øvet den gerning, som Gud havde betroet ham, nemlig at bane vej for Messias, for Jesus. Og Johannes havde ikke sparet sig selv. Han havde stået i en opslidende og farefuld tjeneste. Han talte de ledende jøder midt imod. Han kaldte dem hyklere og øgleyngel. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden, sagde han til dem. Omvend jer og bær den frugt, der svarer til omvendelsen. Matteus 3 fra vers 7 og frem. Det var den ene side af Johannes' forkyndelse. Den anden side handlede om en, der skulle komme. Johannes pegede frem mod ham og sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes 1:29. Efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem. Markus 1:7. Johannes var en gammeltestamentlig profet. Det vil sige, han prædikede tiden før Jesus. Og han havde den samme opgave og det samme dobbelte budskab som de gammeltestamentlige profeter. Han forkyndte Guds dom og Guds nåde. Siden reformationen har vi gerne kaldt det lov og evangelium. Og han gjorde det især ved at pege på ham, der skulle komme, Messias. Johannes havde stået i en storslået tjeneste. Der står sågar i Markus 1:5, at hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres synder. Nå ja, alle Jerusalems indbyggere, ja, vi hører også om nogen, som blev sure på ham. For han lagde ikke fingrene imellem. Selv ikke landsfyrsten gik ram forbi. Han hed Herodes. Han havde skilt sig fra sin kone og giftet sig med sin svigerinde. Så stillede Johannes op og kaldte det synd. og talte om Guds vrede og dom over syndere, og så røg han i fængsel. Det er her, vi møder ham i Matteus 11. Han sidder og rusker og træmmer. Den ene dag var han en højt råbende profet, som alle lyttede til. Den næste dag sad han lænket i et fangehul langt ude i ørkenen. Vi ved fra den jødiske historieskriver Josefus, at Johannes Døber blev sat i borgen Makkerus, som lå over på den anden side af det døde hav, altså i det, som vi nu kalder Jordan. Johannes blev pludselig revet ud af den meningsfulde tjeneste, som han havde stået i, og så kunne han sidde der i halvmørke og tænke over tingene. Det har jo nok i sig selv været anfægtende med al den kedsomhed. Men hvad værre var. Hans disciple kom og fortalte ham om alt det, som Jesus gjorde. Og så blev Johannes endnu mere anfægtet. For Jesus opførte sig jo ikke sådan, som profeterne havde lovet. Både profeterne i det gamle testamente og Johannes selv havde forkyndt, at når han kom, Messias, så ville han holde dom. Eller for at citere Johannes selv, han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Matteus 3:12, men det var ikke det, der skete jo. Og så spørger Johannes, Jesus, hvad bliver det til? Er du den, der kommer, eller skal vi vente på en anden? Profetierne i Gamle Testamente tyder på, at når Messias kommer, vil han stoppe al ondskab. Så vil han skille de retfærdige fra de uretfærdige, og så vil han holde dom. Men det var ikke det, han gjorde. Bliver det snart til noget, Jesus? Johannes var kommet i tvivl. Han var blevet anfægtet. I dag har vi også det Nye Testamente, så vi kan se tilbage på det, der skete. Vi kan bedre forstå sammenhængen i det. Vi ved, at han skulle komme to gange. Det er ikke helt så let at se det Gamle Testamente, men vi ser det tydeligt i det Nye Testamente. Messias, Jesus, skulle komme to gange. I øvrigt, når man har læst Nye Testamente og forstået det, og så går til Gamle Testamente, så ser man det nu alligevel. Han skulle komme to gange. Han skulle være både Herrens lidende tjener og den sejrende konge. Men det kan jo næsten ikke opfyldes på én gang, vel? Det må vel henlægges til to begivenheder. Første gang skulle han komme for 2000 år siden for at oprette Guds rige, men endnu ikke for at udrydde det onde og holde dom. Anden gang kommer han for at dømme, så vil han skille de retfærdige fra de uretfærdige. Når Jesus kommer igen, vil der være tale om to adskilte riger, et i himlen med herlighed og fred, og et i helvede med gråd og pine. Men foreløbig består disse to riger side om side, og det kan ofte være vanskeligt at finde ud af, hvem der egentlig hører til hvor. Foreløbig er Guds rige ikke fremtrådt i den synlige herlighed og kraft, som det engang skal fremtræde i. Og det var det, der anfægtede Johannes. En lille parentes. Mange fortolkere har i tidens løb sagt, at det nok ikke var Johannes selv, men kun hans disciple, der var i tvivl. Derfor sendte Johannes disciplene hen til Jesus. Jeg har svært ved at se det i teksten, må jeg indrømme. Så jeg forstår det altså, forstår den tekst om Johannes selv. I øvrigt gør det ikke den helt store forskel, om det er den ene eller den anden, der er kommet i tvivl. For det er et budskab til os i dag, hvis vi kommer i tvivl og bliver anfægtet. Ifølge profeterne skulle Jesus, eller Messias, jo holde dom og skille de onde fra de gode. Hvorfor gjorde han det så ikke? Vil Gud ikke holde sine løfter? Jesus, er du den, der kommer? Eller skal vi se os om efter en anden? Når Helligånden har medtaget den beretning i Bibelen, skyldes det, at han gerne vil lære os noget om tvivl og tro. Helligånden fortæller os, at hvis en person, der var så tæt på Jesus, så ham, hørte ham, hvis han kunne komme ud for anfægtelse, hvis han kunne synes, at Jesus skuffede hans forventninger, så kan du også forvente tvivl og anfægtelse. Måske fordi du ikke formår at være en rigtig kristen. De andre i menigheden, de vidner om, hvor godt det er at leve Jesus nær, og det vil du også gerne kunne sige. Men i perioder er der bare ikke noget vidnesbyrd. Ikke ind i dig i hvert fald. Eller du har bedt og bedt om en bestemt sag, men himlen lader til at være lukket for dig, for du får ikke noget svar. Og så bliver du skuffet over Jesus. Er han den rigtige? Eller skal jeg se mig om efter en anden? Når du har det sådan, så skal du tænke på, hvad Johannes gør. Han retter sin tvivl og sin skuffelse direkte mod Jesus. Jesus, er du den rigtige? Det, som Johannes siger her, det er faktisk, nu omformulerer jeg, Jesus, du forekommer mig utroværdig. Er du det? Egentlig er det barske sager at komme med. Så jeg kan da godt forstå, at en del fortolkere har forsøgte at forstå det, ikke om Johannes, men om hans disciple. Men nu vel, hvordan reagerer Jesus over for sådan en tvivlende kristen? I det sidste vers i teksten siger han, blandt kvindefødte er der ikke opstået nogen større end Johannes Døber. Selvom Johannes var svag og ængstelig, så kaldte Jesus ham stor. Hvorfor? Jo, Jesus kaldte ham stor, fordi Johannes gjorde det eneste rigtige med sin tvivl og sin uro. Han gik til Jesus med den. Han sagde det, som det var. Johannes var ikke stor, fordi han aldrig faldt i synd eller aldrig kom i tvivl. Johannes var stor, fordi han kom til Jesus med sin tvivl. Tidligere, da han var i frihed og kunne prædike, som han ville, der havde han peget på Jesus og sagt, se, der er Guds lam. Gå hen til ham. Hør ham. Han sendte tilhørende hen til Jesus. Nu da han selv var i en elendig situation, henvendte han sig selv til Jesus. Det er tro. At tro på Jesus vil ikke sige, at man aldrig bliver ramt af tvivl og anfægtelse, men at tro på Jesus er at komme til ham med sin tvivl og anfægtelse, som Johannes gør her. At tro på Jesus er kort sagt at komme til ham. Det siger han i øvrigt selv flere steder. For eksempel, Johannes 6:35, den der kommer til mig skal ikke sulte, og den der tror på mig skal aldrig tørste. Her sætter Jesus lighedstegn mellem at komme til ham og at tro på ham. Han gør noget lignende umiddelbart efter prædiketeksten. Hvis vi bliver i Matthæus 11 og så går ned til vers 28, så siger han, kom til mig. Alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Når Jesus siger, det er umiddelbart efter samtalen med Johannes, via budbringer ganske vist, men alligevel, så har han jo nok Johannes i tanke. Johannes kom til mig, og så siger Jesus, det skal I også gøre, så vil jeg give jer hvile. Det, som vi kan lære af Johannes, er altså at komme til Jesus, tale ud med ham, sige det, som det er. Også når vi ikke synes, at vi kan være os selv bekendt. Når tvivlen eller synden bliver allerstørst, så skal vi gå til Jesus og sige det, Vedgå det, som det er. For det er at tro på Jesus. Vi kan let komme til at tænke, at troen først er rigtig tro, når den jubler. Det passer ikke. Troen er tro, fordi den kommer til Jesus og siger det, som det er. Den jublende tro findes også, og Gud være lovet for den. I Apostlenes Gerninger 16 hører vi om Paulus og Silas, der sidder fængslet i Filippi. Så de var jo altså i samme situation som Johannes, grundlæggende samme situation. Der står, at de var lænket i det inderste fangehul, Apostlenes Gerninger 16:24. Men så hører vi, at de bad og sang lovsange til Gud, og fangerne lyttede. Johannes var anfægtet i sit fangehul. Paulus og Silas sang lovsange i deres. Men de henvendte sig alle tre til Jesus. Om de var frimodige eller tvivlende, glade eller kede af det, så henvendte de sig til Jesus og fortalte det, som det er. Det er at tro på Jesus. Og det er det, teksten vil lære os. Er du tvivlende og bange, eller er du jublende og frimodig, så gå til Jesus og sig det. Om du kommer med tårer i øjnene eller med lovsang i stemmen, det er den samme tro, fordi du kommer til ham og siger det. Det er ikke afgørende, hvem du er, hvad du føler lige nu, hvad du har gjort. Men om du går til ham med det. At komme til Jesus er at tro på Jesus, eller sagt med andre ord. At bede til Jesus er at tro på Jesus. Anfægtelse og angst er ikke det samme som troens død. Det kan godt opleves sådan, men det er det ikke. Faktisk er det ikke engang en åndelig sygdom. Anfægtelse og angst er normale erfaringer på troens vej. Så længe vi lever her mellem Jesu første komme og Jesu andet komme, så længe er Guds rige ikke brudt frem i sin fulde herlighed, og så længe må vi igen og igen tale ud med Jesus om synd og vantro og tvivl og skuffelse og ængstede tanker og om lovsang. Vi kender jo også til jubel og lovsanger. Lad os takke Gud for det. Men hvad gør vi med vores nød, når den bliver stor? Når vi ikke kan tro? Når vi ikke synes, at vi er, som vi burde være? Eller når vi ikke synes, at Jesus er, som han burde være? Så skal vi lære Johannes. Vi skal komme til Jesus med det og sige det til ham. For det er at tro på Jesus. Vi er ikke selv i stand til at skabe og bevare troen inde i vores egne hjerter. Det er noget, Guds hellige ånd gør ved os. Men ofte gør han det på mærkelige måder. Han sender svære tider over os, for at vi skal få brug for en frelser. Han gør troen lille og svag inde i os, for at vi skal råbe på Jesus. Han skjuler sine velgerninger for os, for at vi skal få brug for ham selv, og ikke bare for hans velgerninger. Så mærkelig en Gud er han. Esajas siger om ham, Herren viser sin vrede for at gøre sin gerning en underlig gerning. Esajas 28:21, eller sådan stod der i den tidligere autoriserede. Er det ikke den, du sidder med der? Esajas 28:21, der står sådan, en underlig gerning. I den nuværende autoriserede står der, at han gør en fremmed gerning. Det er også et godt udtryk. Gud har både en egentlig gerning og en fremmed gerning. Guds egentlige gerning er kærlighed, fællesskab, nåde. Guds fremmede gerning er mørke, vrede, dom. Forløbig tjener Guds vrede og dom et andet formål. For Gud ønsker egentlig ikke at være vred og dømme. Hans egentlige gerning er at vise dig sin kærlighed og nåde. Men nogle gange må han gøre det ved hjælp af en fremmed gerning. En underlig gerning. Han viser sin vrede for at fremme sin nåde. Han skjuler sig for dig for at vise sig for dig i endnu større herlighed. Han tager din fred bort for at give dig sin fred. Det er en underlig gerning. Især når man står lige midt i det, så opleves det som noget fremmed, noget forkert. Men vi skal være glade og trygge, når Gud behandler os underligt. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Hvis I lades uden den opdragelse, som er alles lod, er I uægte børn og ikke sønner, skriver Hebræerbrevet, kapitel 12, vers 7 og 8. Altså, hvis Gud ikke behandler jer underligt og fremmed, så skyldes det, at han er blevet ligeglad. Han har slået hånden af jer. I er slet ikke hans børn. Til menigheden i Laodikea, Åbenbaringsbogen 3, siger Jesus, alle dem, jeg elsker, dem revser og tugter jeg. Åbenbaringsbogen 3:19. Sådan er virkeligheden ofte. Vel, der er jo mere at sige om at være kristen. For som enhver jordisk far viser Gud sig jo også kærlig og omsorgsfuld. Han giver os jo mange velsignelser, vi kunne pege på mange ting hver især. Han tager os i favn, han trøster os. Han vækker jubel og lovsang i os. Det gjorde han ved Paulus og Silas. Han gjorde det også ved Johannes, men ikke hver dag. I Matteus 11 møder vi en af de mørke dage i Johannes' liv. En af de dage, hvor han ikke kunne få øje på Gud. Måske sad Johannes i fængslet og håbede på, at Jesus nu kom og ville vælte det hele. Rive murene ned, så han kunne komme ud. Men Jesus blev væk. For Paulus og Silas kom han og væltede murene, så de kunne gå ud, men ikke for Johannes. I stedet sendte han bare Johannes' disciple tilbage for at berette om ting, som, ja, som Johannes udmærket vidste. Blinde ser, lamme går og så videre. Alt det havde Johannes formentlig oplevet. Han havde set det ske. Så måske var Jesu ord den dag ikke den store hjælp for Johannes, som vi nok tænker, at det var. Måske gik Johannes bange og anfægtet i sin grav. 3 kapitler senere blev han halshugget. Jeg ved ikke, hvordan han havde det efter den dag. Men jeg ved, at Jesus var der hos ham. Ikke synligt, ikke sådan, at fængslets mur væltede. Men Jesus var der. Jesus kaldte Johannes stor, fordi han kom til Jesus med sin elendighed. Og da kong Herodes lod ham halshugge på sin nieces forlangende, gik Johannes direkte ind i paradis. I øvrigt. Jeg nævnte før, at Johannes havde skilt sig fra sin kone, giftet sig med sin svigerinde, så hans niece, det var altså hans papdatter. Hun dansede for selskabet, og Herodes var lidt omtåget, så han tilbød hende hvad som helst. Du kan vælge på alle hylder. Så gik hun ud og snakkede med sin mor. Og hun havde et horn i siden på Johannes. For hun havde jo giftet sig med kongen, Og Johannes sagde, det måtte du ikke. Så hun sagde til sin datter, Johannes' hoved på et fad. Det fik hun. Der gik Johannes til paradis. Måske gik han bange og tvivlende, fordi Gud havde skjult sig for ham. Men han gik i tro. For Johannes var troen på det tidspunkt kun et bange råb i mørket. Men Gud hørte dette råb som den største veltalenhed. Den fyldte hele universet for Gud. Gud lyttede til sit lille bange barn og løftede barnet hjem til sig. Der så Johannes ham. I uendelig herlighed. Gud skjulte sig for ham, for at åbenbare sig i desto større herlighed. Det er en underlig gerning. Og det er let nok at stå på en prædikestol og tale om de her ting, men når man selv oplever det, når Gud bliver væk i prædikantens eget liv, så er det ikke så let. Alligevel gælder det. Hvad enten han giver os i poser og i sæk, eller han tager alting fra os, så er han altid den samme. Og hvad enten du kommer til ham med din glæde og tak, eller med din fortvivlelse og synd, så er han altid den samme. Og han glæder sig over, at barnet kommer. For husk, at komme til ham er at tro på ham. Og han synes ikke bedre om din lovsang, end han synes om dit bange råb. I begge tilfælde glæder han sig over, at du kommer. I begge tilfælde svarer han din bøn ved at give dig alt det, som du har brug for, og endda langt mere. Det afgørende er derfor ikke, hvem du er, hvordan du kommer, hvad du har gjort. Men at du kommer til ham, så tager han imod dig i himlen og kalder dig stor. Derfor skal vi komme til Jesus, hvad enten vi lige nu føler, at vi er egnet til det, eller ej. Selv det allersvageste suk rettet mod Gud er i hans ører et råb så højt, at det fylder både himmel og jord. For dette suk skyldes, at Helligånden bor i dit hjerte. Derfor er dit suk til Gud en vældig krigsherre mod både synden, døden og djævlen. Da Johannes i angst og tvivl henvendte sig til Jesus, der måtte djævlen flygte over stok og sten. Der blev den store anklager kastet ud. Der fremtrådte Johannes som konge og præst sammen med Kristus. Kunne Johannes se det? Følte han det sådan? Overhovedet ikke. Men Gud så det sådan. For troen er en sejrherre over synden, døden og djævlen. Derfor, når du ikke kan andet end græde og råbe til Gud, der kæmper du sejrrigt mod synden, døden og djævlen. Du oplever det ikke sådan, Johannes oplevede det ikke sådan, men det er sådan, Gud ser det sådan. For Helligånden bor i dit bange råb, og Gud fryder sig over dig, han kalder dig stor, fordi du kommer til ham med din angst og din tvivl. Og så kan djævlen ikke holde stand, så må han flygte for din Herre Kristus. Det lærer Johannes os i denne tekst. Da han var en fri mand, Johannes, der var han også frimodig, der var han fuld af tillid til Gud. Alligevel følte han ikke, at han var værdig til at løse Jesu skurrem. Da han sad i fængsel, var han bange og anfægtet. Der følte han sig endnu mere uværdig. Alligevel sendte han bud til Jesus. Det er tro. At vende sig til Jesus og bede ham om hjælp, netop når man føler, at det er man aldeles uværdig til, det er tro. Og det er det, vi lærer af Johannes i denne tekst. Så kan vi leve med angst og tvivl. Vi kan dø, om så skal være. For uanset de ydre omstændigheder, vandrer vi fra sejr til sejr sammen med Jesus. Ja, midt i alle disse ting, mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For vi er visse på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Det er et citat fra de sidste vers i Romerbrevet 8, vers 37 og frem. Så lad os der med frimodighed komme til Jesus, både når vi føler denne frimodighed, og når vi aldeles ikke har nogen frimodighed. For han har selv banet vejen og givet os lov til at gå derind til ham og sige det, som det er. Vi skal bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er vejen og sandheden og livet. Hjælp os så til at komme til dig. Ikke bare med vores glæde og tak og lovsang, men også med tvivl og anfægtelse og synd, og sige det som det er. Og tak, at du har lovet, at den, der kommer til dig, vil du aldrig kaste bort. Men du vil mætte os med gode gaver. Nu og her og i evigheden. Tak, at du gjorde det for Johannes, for Paulus og Silas, og mænd på meget forskellige måder. Og tak, at du til sidst tog dem alle tre hjem til dig. Vi beder dig om, at du vil gøre det samme med os. Amen.